Vandag kyk ons na die volgende stap in hierdie Exodus wat die Israeliete ondergaan het. En die titel kyk en leef ons hoofteks. En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan onderskei tussen die wil van God en wat is nie sy wil nie. En dis 'n pad wat almal van ons moet loop. Ons moet hierdie pad loop. En dis nie net die Israeliete nie, dis nie net die kerk nie, maar individueel stap ons hierdie pad. So kom ons kyk daarna. Deuteronomium 2 vers 1. Daarna het ons gedraai en weggetrek na die woestyn. Op pad na die Skelfsee. Soos die Here aan my gesê het, en ons het om die gebergte Seer getrek baie dae lank. So hulle kon nie ingaan nie, terug woestyn toe, 38 jaar. Baie dae lank. As hulle daar in die woestyn. Toe die Here met my gespreek en gesê, nou kom die dag. Julle het lank genoeg om hierdie gebergte getrek, draai noordwaarts weg, gaan noordwaarts, hier gaat ons. Hulle gaan Kanaan toe. So die Here het die kinders van Israel weer getoets by die terugtog. Hulle het daar geval by Kadesh, hier gaan hulle nou weer Kadesh toe. En daar het hulle misluk die eerste keer, wat gaan hulle nou die tweede keer doen? Hulle gaan het nou regkry, nê? Hy het die water weer laat opdroog en gesê, stap, natuurlijk droog die water op. Hoekom moet die water bly? As hy vir hulle gesê, trek, het hulle mos nie water nodig daar waar hulle is nie, hulle moet mos water gaan kry daar waarheen hulle gaan, is dit nie so nie? Hier droog die water op, gebeur het in ons levens ook. Dat die Here ons na 'n plek toe neem en is alles goed en wel, en ons kry die gevoel, jy weet, ons moet aanbeweeg in ons lewe, maar ons wil nie, en dan raak het moeilik waar ons is, en wat doen ons dan? Ons mor. Maar eintlik het hy gesê, jy moet nie hier wees nie, jy moet daar wees. Ok. So in 1920 was daar weer 'n boodskap wat verkondig is, net soos die Minneapolis boodskap. Waar die geregtigheid van Christus weer gepreek is. Maar die Adventbeweging het weer geval. Net soos die eerste keer. Taliban, the Exodus in type en anti-type, sê so. So toe die Hebreërs dors was en die water kon vind nie, het hulle ongeduldig begin raak en het vergeet van die almag van God, wat hulle omtrent 40 jaar van tevore water uit die klip verskaf het. Daar het hulle ons water gekry, daar gaan ons water wees voor hem toe. Maar in plaas daarvan om te vertrou op God, het hulle gekla by Moses en aan Aaron en gesê, ach, het ons toch maar gesterf, het ons broers voor die aangezicht van die Here gesterf het. Kan julle dit glo? Wat hierdie manne sê? Hulle sê, hulle sou liewers gesterf het saam met Korach, as wat hulle nou nog lewe. Dit sou beter gewees het om dood te wees. Hulle het klaarblyklik gewens, dat hulle deel kon wees van daai aantal wat vernietig is deur die plaag en die opstand van Korach, Datan en Abiram. So sê dit daar in die gees van profesie en so sê dit in die Bybel. Die tweede mislukking by Kadesh en die terugkeer woestyn toe, het 'n geestelike depressie veroorsaak. Nou is interessant dat selfs Moses was depressief. En hy was ongelukkig, hy was omgekrap. So, moet nie sleg voel nie, hierdie man was ook depressief en omgekrap. En daar het hy gesondig teen God, die aanspraak te maak op die krag wat die water uit die klip laat kom het. So hy het gesê, sal ek vir julle water uit hierdie klip uitkry? En toe slaat hy hom somme. Twee keer. Hoekom mag hy hom net een keer geslaat het? Want Christus het net een keer vir ons gesterf. So as straf vir sy sondes en hy toegelaat, om sy mense in die beloofde land in te lei nie. Aaron het gesterf op die berg Hor. Moses is deur die Here op berg Nebo begrawe. So is maar 'n treurige verhaal. Noordwaarts op pad vanaf berg Hor het die mense deur die wildernis van Zin in die omgewing van Edom getrek. Hulle wou net nie hierdie belofte van Christus in aanspraak neem nie. Nou, dis die berg Hor na oorlewing nou. En daar is so 'n wit steen bo-op hom waar volgens die oorlewing Aaron begrawe is. En as ons 'n bietjie verder trek rondom daai berg, dan sien ons dis waar Petra was, waar die Edomiete gebly het. Interessant, daar het ek ook die relief gekry van die leeu met Aarons vlerke. So dit was simbole van Babylon wat al in die Edomitiese tyd daar teenwoordig was. En bo op die berg is ook hierdie tempels uit die klip uitgekap. Dis die een waar volgens oorlewering Miriam begrawe is. En daar is ook die grafte van die mense rondom die amfitheater, want hierdie ou mense het mos geglo dat as jy sterf, dan is jy nog deel van die samelewing en dit was 'n goeie begrafplaas hier, net daar by die amfitheater, dan kon jy daar maar die fliek kyk as dit daar iets, nee, jy iets om te doen terwyl jy daar in die graf is. So indien die volk op God vertrou het, toe hulle in beproeving was, sou die Here hulle deur Edom gelei het. Maar hulle het gemor. Toe moes hulle om Edom trek. En die vrees van die Here sou op die bewoners van die land geval het, sodat hulle eerder gunstig as vyandelik gesind sou gewees het. Maar die Israeliete het nie stiptelik volgens God se bevel gehandel nie. En terwyl hulle gekla en gemor het, het die gulde geleentheid verby gegaan. Dit gebeur met ons ook, nê. Toe hulle uiteindelik gereed was om hulle versoek aan die koning voor te lê, is dit geweier. Want dat hulle uit Egipte weggetrek het, het die Satan voortdurend gewerk om hindernisse en versoekings in hulle weg te lê, sodat hulle Kanaan nie sou beerf nie, en deur hulle eie ongeloof het hulle die deur herhaaldelik oopgemaak, sodat die planne van God kom teenwerk. So ons trek maar ook in ons lewenswandel om Edom. As ons nie so halstarrig was nie, sou ons miskien die maklike pad kon geloop het. Nee, maar ons moet dikwels 'n ompad loop. Het jy al ompad geloop in jou lewe as gevolg van halstarrigheid? En hulle was depressief. Nou, dis interessant. Jesus was nooit depressief nie. Nooit nie. Hy was ook nooit ongeduldig nie. Kan jy een keer in die Bybel wys waar hy ongeduldig was? Want hy het die sonde gehad nie. So as jy mismoedig raak, dan raak jy lelik. Ek weet nie, my vrou sê so, ek kan dit nie self agterkom altyd nie, maar sy kan baie goed oordeel. Numeri 21 vers 4. Toe trek hulle van die berg Hor af weg op pad na die Skelfsee om die land Edom om te trek. Maar die siel van die volk het op die pad ongeduldig geword. Dis ons. Dis hoe ons is. As ons hier op pad is, Kanaan toe, en die Here vat ons om, met 'n ompad, dan raak ons morrig en ongeduldig. En wat was die probleme? Die reis was deur 'n warm sandvallei, sonneskaduwee. Jy weet, hulle het vergeet, die Here is hulle skaduwee. Hulle het 'n bietjie vergeet. Nou, ons doen dieselfde. Die pad was lank en moeilik. Ondervind ons dit soms? Hulle het vergeet dat dit juis was omdat hulle by Kades oor water gekla het, dat hulle die reis om Edom moes neem. Nou, baie keer in ons lewens, dan kom ons by een of ander punt, en dan faal ons. Ons het mos hierdie karaktergebreke, het ons nie? en ons kom by 'n punt en ons val. Julle al agtergekom dat jy dan die geskiedenis herhaal, dan kom 'n mens weer by dieselfde punt en dan val jy weer. En dan gaan jy maar weer om Edom en dan kom jy by dieselfde punt. So die Here bring ons na dieselfde punt toe, oor en oor, sodat ons 'n les leer. Hoe gaan ek optree? As my kind of my vrou dit en dit doen, ontplof ek. Dan is het trane dal en chaos en jy dink, kan ek nie myself inhou nie, wat gaan nie aan? Volgende keer is dieselfde ding en dieselfde ding, tot mens of reg kom of die gesin uit mekaar uitspat. Is dit nie so nie? Ek weet nie of julle weet waarvan ek praat nie. Maar hierdie dinge is lesse wat die Here vir jou leer. En as jy val, dan lyk Egipte altyd mooier as Kanaan. Ach, gaan nie meer probeer nie. Jy was nog nie op baie punt nie, nie. O, baie. 1 Korintiërs 10, 9 tot 12. En laat ons Christus nie versoek, soos sommige van hulle dit gedoen het nie. En hulle het deur die slange omgekom. En moet nie murmureer soos ook sommige van hulle gemurmureer het nie, en hulle het deur die verderwer omgekom. So hier strappe van vergelyking. Ergste. Maar al hierdie dinge het hulle oorgekom as voorbeelde en as opgeskrywe as 'n waarskuwing aan ons op wie die eindes van die eeue gekom het. Daarom, wie meen dat hy staan, moet oppas dat hy nie val nie. Hier is die waarskuwing, daar is die toepassing. Tipologie in die Ou Testament is fantasties. Die hele Bybel begin lewe kry. En natuurlik, hierdie tong was altyd die probleem, was hy nie? Hy was altyd die probleem. Jy mor nie sonder jou tong nie. As ons toch maar kon mor sonder die tong, so daar baie mooie minder moeilikheid gewees het. Wat sê die Bybel? Selfs 'n onnoosele man kan intelligent lyk as hy sy tong in beheer het. Die tong is ook 'n vuur, die wêreld van ongeregtigheid. Net so 'n plek neem die tong onder ons lede in. Dit besmet die hele liggaam en steek die hele lewensloop aan die brand en word uit die hel aangesteek. Die duivel gebruik daai tong. Die Bybel kan nie duideliker praat oor die tong as dit nie. Want elke soort natuur van wilde diere en voëls en kruipende sowel as see diere word getem en is getem deur die menslike natuur, maar die tong kan geen mens tem nie. Dit is 'n onbedoenbare kwaad, vol dodelike gif. Daarmee loof ons God en die Vader en daarmee vervloek ons die mense wat na die gelykenis van God gemaak is. Dis hoekom mense vrou elke nou en dan sien, sê as die gemeente jou nou kon sien. Uit dieselfde mond kom seën en vervloeking. Dit, my broeders, behoort nie so te wees nie. So, wie kan vir ons leer om die tong te tem? Dis toch net die Here en omstandighede. En die omstandighede moet ten minste gelyk staan aan die ontembaarheid van die tong. So, het gaan maar 'n rowwe pad wees. Dis hoe dit daar gelyk het, en op hierdie eenste plek wat julle hier sien, daar het Moses die klip geslaan, en tot vandag toe loop die water nog daar. Maar hy het hom 2 keer geslaan, hier in die berge van Moab, hy kon nie aangaan nie. Numeri 21 vers 4 tot 9, ons trek nou saam met die volk, en ons pas hierdie gebeurtenisse toe op die kerk en op onsself individueel. Toe trek hulle van die berg Horaf weg, op pad na die Skelfsee, om die land Edom om te trek, maar die siel van die volk het op die pad ongeduldig geword. En die volk het teen God en teen Moses gespreek en hulle wat het hulle weer gekla? Ons geen brood en geen water nie en ons siel walg van hierdie ellendige kos. En toe kom die Here. En hy vat sy beskerming weg. Hierdie slange was daar. Hulle is onder klippe, maar nou is hulle nie meer onder klippe nie. Hulle kom nou uit. En die giftige slange kom onder die volk en hulle die volk begin byt. En die mense het begin sterwe. Hulle gaan dood. En die volk het na Moses gekom en gesê, ons het gesondig dat ons teen die Here en teen u gespreek het, bid tot die Here dat hy die slange van ons wegneem. En Moses het vir die volk gebid. Daarop sê die Here van Moses, maak vir jou 'n giftige slang en sit dit op 'n paal. Dan sal elkeen wat gebyt is en daarna kyk lewe. En toe het Moses 'n koperslang gemaak en dit op 'n paal gesit. En as 'n slang iemand gebyt het en hy kyk na die koperslang, het hy aan die lewe gebly. Dis 'n interessante simbool wat die Here hier gebruik het. Brons, het was 'n bronsslang, is 'n kombinasie van koper en sink. En dit simboliseer die goddelike en die menslike wese van Christus. So hier was 'n simbool, Christus in die simbool van 'n slang. Hy wat sonde vir ons geword het, sodat ons kan lewe. Ons moes kyk na die een wat sonde vir ons geword het. 1 Timoteus 3:16 en onteenseglik die verborgenheid van God se saligheid is groot. God is geopenbaar in die vlees. Oppas vir nuwe vertalings wat sê hy. Ons wil weet, dis God wat hier geopenbaar is. Hy is geregverdig in die gees, het verskyn aan engele, is verkondig onder die heidene, is geglo in die wêreld, is opgeneem in heerlikheid. God self word mens en word sonde vir my. Hy wat geen sonde ken nie, neem my sonde op hom, word sonde vir my. En as iemand in sonde is, wat die doodstraf verdien en hy gedood word, en jy om aan 'n paal ophang, dan mag sy lijk nie aan die paal oornag nie, maar jy moet hom sekerlik die dag nog begrawe. Dis hoekom die Fariseërs so angstig was om Jesus te begrawe en daar van die kruis af te kry. En dis hoekom hulle die bene gebreek het van diegene wat nie dood was nie, sodat hulle vinniger kan sterf. Want een wat opgehang is deur God, is deur God vervloek. En jy mag jou land wat die Here jou God jou as erfenis sal gee, nie verontreinig nie. So die Bybel gesê in die Ou Testament, Galasiërs pas dit toe, hoofstuk 3 vers 13, Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet. Het hy ons losgekoop van die wet? Van die vloek van die wet. Wat is die vloek van die wet? Die loon van die sonde is die dood. Deur vir ons 'n vloek te word, want daar's geskrywe, vervloek is elkeen wat aan 'n hout hang, quoteer hy hier, Deuteronomium. In Romeine 8 vers 3 sê, want God het wat vir die wet onmoontlik was, omdat dit kragteloos was deur die vlees, deur sy eie seun in die gelykheid van die sondige vlees te stuur. En dit ter wille van die sonde veroordeel in die vlees. Nou kry ons 'n idee hoekom hy 'n slang moes maak wat aan die paal hang. Christus sonde vir my hang daar. En dis waar my verlossing lê. Ons tree dan op as 'n gesant van Christus, om Christus wil, asof God deur ons vermaan. Ons bid julle om Christus wil, laat julle met God versoen. Want hy het hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak. Dis 'n pragtige simboliek. Dis wat die Christendom so eie soortig maak, wat dit so kragtig maak. Wat dit die enigste godsdienst op die planeet maak wat 'n verlossingsplan het. En hierdie verlossing lê nie in my nie, dit lê buite my. Daar's geen ander godsdienst wat dit bied nie. Sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. So daar lê ons geregtigheid, waar lê dit? Lê in Christus. Dit lê in Christus, nêrens anders nie. Hebreërs gaan nog en beeld dit nog verder uit. 2 vers 14, aangesien die kinders dan vlees en bloed deelagtig is, het hy dit ook op dieselfde manier deelagtig geword, sodat hy deur die dood hom tot niet kan maak, wat mag oor die dood het, dit is die duivel. So was die slang daar op die koperpale gepaste symbool van Christus sonde vir ons wat sterf aan die kruis, ja of nee? Absoluut, perfect. Mense het so 'n probleem daarmee, hulle verstaan nie hoekom Christus nou as 'n slang daar gestel word nie. Dit stel die hele versoeningsproses daar. Die soen dood, alles is daarin. En almal kom bevry wat hulle hele lewe lank uit vrees vir die dood aan slavernij onderworpe was. Want waarlik, en nou moet julle mooi kyk na die vertalings, in Afrikaans is die lekker nie. Hy bekom hom nie oor die engele nie, maar oor die geslag van Abraham bekom hy hom. Dit kom in die ouheid Afrikaanse vertaling. Dis 'n nachtmerrie vertaling. Dis die reg nie. So het hy loops. Die Heere gee nie om vir engele nie. Help hy nie engele nie. Het hy dan nie kom help toe Gabriel een probleem daar gehad het? In die boek van Daniel nie, tuurlik het hy, kom help. Hier is die vertaling van die King James, for verily he took not on him the nature of angels, but he took on him the seed of Abraham. Dis reg, dis reg. Hy het nie die engel natuur, aangeneem toe hy ons kom verlos het nie. Hy het my sondige natuur, my vleeslike gevalle liggaam, het hy aangeneem. Maar hy was sonde, sonde. Hy het ook geen neiging tot sonde gehad nie, terwyl ek neiging tot sonde het. Hebreërs 2 vers 17, daarom moes hy in alle opsigte aan sy broeders gelyk word, sodat hy 'n barmhartige en getroue hoëpriester kon wees in die dinge wat in betrekking tot God staan, om die sondes van die volk te versoen. Baie goeie vertaling. Die NIV sê, for verily it is not angels he helps. Nog erger. Het niks daarmee te doen nie. So hierdie ene is die beste vertaling van die lot. Want hy het nie die natuur van engele aangeneem nie, maar die van die saad van Abraham, die menslike natuur. Natuurlik was daar geen gif in die koperslang nie, wat Moses gemaak het nie. Net so was daar geen sonde in Christus nie. As ons die parallelle trek, dit raak interessant. Tog is Jesus die teengif wat ons van die dood red. Teengif is soos gif, maar is dood. Net soos Christus dood was vir die sonde. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Sal hy of kan hy? Kan hy. Kan ek wegval? Is daar so 'n ding soos een keer gered, altyd gered? Nee, kan ek wegval? Ja, kan. Ek kan. Kan ek terugkom as ek weggeval het? Ja, ek kan terugkom. Maar dis moeilik. Nie almal wat wegval, kom terug. Het Judas teruggekom? Het Saulus teruggekom? Nee, hulle het nie teruggekom nie. David het weggeval, het hy teruggekom? Ja. Moet nie speel met sonde nie. Moenie speel met sonde nie. En terwyl ons allemaal met onbedekte gesig soos in 'n spieël die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld van heerlikheid tot heerlikheid as deur die Here wat die Gees is. Deur aanskouing word ek verander. Wat noem 'n mens daai proses? Heiligmaking. En moenie dit verwar met regverdigmaking nie. Regverdigmaking is toegerekende geregtigheid. Dis iets waarmee hy my bedek as ek in die sonskyn van sy teenwoordigheid staan en berou het vir my sonde. Hy bedek my met sy kleed van geregtigheid. Maar hierdie geregtigheid, hierdie heiligmaking, moet geïnternaliseer word. En ek kan dit net doen deur hom te aanskou. So dit neem geloof om die geneesmiddel toe te pas. Ons volg hulle pad verder en jou hart hom dan verderf dat jy die Here jou God vergeet wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Wat jou deur die groot en vreeslike woestyn gelei het. Deur giftige slange en skerpioene in die dorsland sonne water, wat vir jou water uit die klipharde rots laat kom het. Maak hierdie sin nou meer, is daar groter betekenis nou daaraan, as net 'n gebeurtenis iewers daar rondom Edom? Nee, nou raak hy persoonlik. En dis hoekom die Here ons deur 'n woestyn lei, Dis hoekom die Here toelaat dat daar giftige slange op ons pad is, dikwels in die vorm van mense of omstandighede, dat ons dors ly, ons praat nou van geestelike dors, en dat daar water is uit 'n klipharde rots. Wie is hierdie rots? Christus, Christus, wat jou in die manna, wat in die woestyn manna laat eet het, wat is dit? Christus, wat jou vaders nie geken het nie, om jou te verootmoedig en jou te beproef, om uiteindelik aan jou goed te doen. So as ons hierdie moeilike paaie loop in ons lewe, in plek van so baie te mor, en om plek om te sê, ek wil Egipte toe gaan, en ek is klaar met hierdie ding, het Jeremia dit ook gesê? En Jeremia het gesê, ek is klaar met hierdie saak. Los my nou uit. Ek het dit al baie gesê. En jy in jou hart dink my krag en my sterkte, van my hand het vir my hierdie rykdom vererwe, vergeet het. Kyk na die Here. Nou hier is die berg Nebo. Dis waar die Fransiskane vandag een klooster het. En Franciscan Custody, Memorial of Moses, en dis die regte plek die, dis waar dit gebeur het, en naas die verskillende plekke, Nablus, Jericho, as een mens van daar boe afkyk, so hier, op hierdie berg, kon hy die beloofde land sien, en die Here het hom daar opgelei op die berg, en het hom 'n visioen gegee, van alles wat sou gebeur, tot aan die einde van die tyd. En daar het Moses gesterf. En die Bybel sê, die Here self het hom begraaf. Dis nogal mooi, nie? En daar het hy geleef, was dood. Maar hy is in die hemel. Nie as 'n spook nie, maar hy het opgestaan uit die dooies. En waar lees ons dit? Het staan in die Nuwe Testament. Julle moet daar gaan kyk. Gaan kyk daar in die boek Judas. Daar het hy gerede kavel met die duivel oor die liggaam van Moses, en Moses het opgestaan en het opgevaar in die hemel. En wie is die ander persoon wat op die berg van verheerliking saam met Moses verskyn het? Elia. Daar het ons die wet en die profete. Die wet en die profete. En hulle getuig van wie? Van Jesus. Dis hoekom hulle daar was. En dan verteenwoordig hulle ook diegene wat sterf in 'n opstanding het, en diegene wat verander word in 'n oogwink sonder om die dood te sien. Moses en Elia. Nou, dit is interessant om te spekuleer. Wanneer het hy Moses opgewek? Ek glo, hy het hom opgewek toe Elia opgegaan het. Want Elia is in hy selfde omgewing begraaf, opgeneem in die hemel waar Moses begrawe is. So die twee typologies, aan die einde van die tyd gaan die dooies opstaan, en die wat in Christus is, gaan verander word in 'n oogwink saam. So typologies maak het sin dat die twee saam opgevaar het na die hemel toe. So toe hy vir Elia kom haal, toe kom haal hy ook vir Moses. En so aan die einde van die tyd, as hy die antitypiese Elia met die Elia boodskap kom haal, dan gaan die dooies opstaan wat in Christus gesterf het, en saam gaan hulle na die Here toe en ontmoet hom in die lig. Dis 'n mooi typologie, né? Typologie is fantasties. Ek is mal oor typologie. Ek dink die foto is 'n bietjie gerek, want ek lyk 'n bietjie maar daar, maar dit maak nou nie saak, né? En soos Moses die slang in die woestyn verhoog het, so moet die seun van die mens verhoog word. Johannes 3 vers 15 sê, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Daar's nêrens anders waar daai ewige lewe is. Is in hom of nêrens. Ek kan hom maar gaan soek by die ander godsdienste en die gode se name opnoem. Hulle het nie vir my gesterf nie, het hulle? Hulle het nie 'n dood en 'n opstanding gehad nie. Want so lief het God die wêreld gehad dat hy sy enige gebore seun gegee het sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Want God het sy seun in die wêreld gestuur nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur hom gered kan word. Nou in die konteks van daardie sin moet ons die hele Ou Testament verstaan. Is julle met my? Want vandag het ons mense in die wêreld wat sê, ek is mal oor Jesus, maar jy weet, daai God van die Ou Testament, hy was hom rof, jong. Hier is 'n nasie, hulle wil nie saamspeel nie, weg is hulle, pa, ma, kind, hond, kat, weg. Ek kan my nie vereenselwig met daai God nie. Maar met hierdie ene, hy is wonderlik. As jy die een gesien het, het jy die ander een gesien. So as ons nou die Ou Testament lees en ons sien hierdie oordeel wat kom oor die volke, en ons gaan net nou na 'n paar van hulle kyk. Onthou hierdie teks. En dan sal julle sien dat die oordeel regverdig was, net soos die oordeel wat uitgespreek is oor Sodom en Gomorra. En daar maak die Here seker dat elkeen mooi verstaan hoe lankmoedig hy werklik is. Abraham gaan redekavel met hom. En hy sê, wat as daar 50 is? Ek sal dit nie vernietig nie. Excuse dat ek nou, jy weet, met jou praat, Here, maar wat as daar 5 minder is of 10 minder is? Ek sal dit nie vernietig nie. Hulle kom wat by 10. Sal dit nie vernietig nie. En Abraham besluit, maar hy gaan maar nou stil bly. Hoeveel was daar? 2 skewe meisies en 1 man. Dis al wat daar was. En hulle moes getrek word. En die een wou liefst by die televisie bly. Want daar was 'n seepie aan. En dit, jy weet, kan mos nie nou weggetrek word, nie. So God het Moses beveel om 'n koperslang en 'n beeld van 'n lewende slang te maak. En dit onder die volk opterug. Almal wat gebyt was, moes daarna kyk. En hulle sou verligting vind. Hy het dit gedoen in die blye tyding, is oral in die laar verkondig, dat almal wat gebyt is na die koperslang kon kyk en leef. Baie van hulle het reeds gesterf. Sommige het gesê, ach man, wat gaan dit nou help? Die gif is hier, wat help het te kyk aan na die slang? Vaders, moeders, broers, susters, het alles in hulle vermoë gedoen om hulle lydende, stervende vriende te help, om hulle lustelose oë op die slang te rig. Al was hulle swak en sterwend, as hierdie mense net eenmaal kon kyk, is hulle volkome genees. Geld dieselfde vandag, ja of nee? Het ons nie 'n drang in ons hart om ons broers en ons susters en ons ma's en ons pa's en ons kinders te vertel van hierdie waarhede en sê, asseblief, kyk tog net daar. Hoekom het hy gesterf? Baie sê, ons weet hy het gesterf vir my, maar wat beteken dit? Het hy vir my gesterf sodat ek kan lewe in sonde? Of wil hy my red van die sonde? Natuurlik, die hele kruisdood maak geen sin as ek in sonde verder kan lewe nie. Ek moet weer in harmonie kom met die wil van God. So die oprigting van die koperslang moes van Israel 'n belangrike les leer. Hulle kon nie van die dodelike uitwerking van die gif in hulle wonde red nie. Net God kon hulle genees. Hulle moes egter hulle geloof betoon in die voorsiening wat hy gemaak het. Hulle moes kyk. Hulle moes kyk. As jy nie kyk nie, kan jy nie leef nie. Deur hierdie middel wou God hulle leer dat hulle offers op sipselfs niks meer krag of deeg besit het as die koperslang nie. Hulle het gedink, hulle bring offerandes, hulle doen nie die dinge. Ons dink, my goeie dade gaan my red. Wesley het dit ook gesê. Wesley het gesê, ek het gedink, ek is alright, want ek is nie so sleg soos al die ander mense nie. Ek steel nie, ek lieg nie, ek roof nie, ek slaap nie rond nie. Ek sê, right. Jou goeie werke beteken niks nie, want daar's nie lewe daarin nie. 'N dooie man kan homself nie optel nie, ek kan nie sy eie skoene vasmaak nie. So die lewe lê elders. En ek moet dit in aanspraak neem. Ons is verplig om te kyk of jy is dood. Verplig om te kyk na die bronslang of sterf weens die byt, is ons ook genoodsaak om te kyk na Christus ons geregtigheid. Die enigste vereiste is, kyk, maar ek mag nie kyk na myself nie, en ek mag nie kyk na al hierdie dinge nie, so murmurering, mismoedigheid, bitterheid, die wildernis met sy dorings en skerpioene en slange, moet nie kyk na hulle nie. Ek moet nie kyk na hierdie dinge en sê nie, die pad is te moeilik. Die pad gaan te moeilik wees as ek daarna kyk. Jy weet, die een kyk na dorings, en die ander ene kyk na rose. Dit hang af van jou perspektief. Ons moet 'n bietjie meer roos as doring georiënteerd raak. So die vyand is vandag besig om siele goedkoop te koop. Goedkoop. Vir niks is julle verkoop. Verkoop is die woordkeuse van die geskrifte. Persoon verkoop sy siel vir die applous van die wêreld. Die ander een verkoop sy siel vir geld, vir bevrediging van laar drange, 'n ander wêreldse vermaaklikhede. Sulke onderhandelinge word daagliks gemaak. Satan maak 'n aanbod vir die koop van Christus se bloed en koop hulle goedkoop. Kyk maar na die wêreld. Kyk maar na die groot sterre in die wêreld. Julle kan hulle so noem, een na die ander. Die grootste gitaarspeler in die wêreld, die beste ene met die vinnigste vingers, Jimi Hendrix. Dood, verstik in sy eie braaksel. Ja, dis hoe hulle gaan. En kyk maar na hulle. Kyk so gaan in die lys af. Elvis Presley, hoe het hy gesterf? Kyk maar in die lys af en vra waar lê die weelde en die goeie dinge in daai roem. Dis tragies. Groot seëninge en voorregte is ons in. Ons mag die waardevolste hemelse skatte vas lê. Dat predikante en mense onthou dat Bybelwaarheid vernietig as dit nie red nie. O, so groot stelling daai. As jy weier om die Bybelwaarheid te aanvaar, dan vernietig het jou. As jy dit aanvaar, dan red het jou. Hier is groot gedagtes. Baie dwaal in die doolhowe van die filosofie, op soek na redes en bewyse, wat hulle nooit sal vind nie. Hulle wil meer weet, hulle lees die esoteriese geskrifte. Hulle is onwillig om Christus te ontvang, omdat hulle nie alles dadelijk verstaan nie. Nee, ek kan nie alles verstaan nie. Julle sal nooit alles verstaan nie. Nooit. God neem nooit alle rede tot twyfel weg nie. Nooit. Daar sal altyd 'n hakkie wees waar jy jou twyfel kan aan ophang. Maar die grootste gros sê vir ons tog, hier is waarheid. Wat se ander godsdienst hef so op soos die Christendom? Wat se ander godsdienst verander die moordenaar, die verkragter, die dronkaard in 'n mens wat vir Christus staan? Opreg, sonder alle daardie dinge. Wys vir my, 'n ander godsdienst wat dit kan doen. Dis onmoontlik. Terwyl ons allemaal met onbedekte gesig, soos in 'n spieël die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld van heerlikheid tot heerlikheid as deur die Here wat Gees is. Die Engels sê dit bietjie duideliker dink ek. But we all with open face beholding as in a glass the glory of the Lord. Ons sien dit nie direk nie, ons sien nie alles in absolute duidelikheid nie. Dit is 'n bietjie moeilik om te sien al die detail, maar ons sien genoeg. Ons sien genoeg. The New King James said, but we all with unveiled face beholding as in a mirror the glory of the Lord are being transformed into the same image from glory to glory, just as by the Spirit of the Lord. So hierdie verandering kom soos wat ons hom aanskou. Ons kan dalk nie elke detail verstaan nie, maar ons groei. The NIV gee my maagpyn. And we who with unveiled faces all reflect the Lord's glory are being transformed into his likeness. Hy is almal gered. Hy is almal reg. Ek dink ek bly maar by Diana of Diana of Diana. Dankie. En dit is die wil van hom wat my gestuur het dat elkeen wat die seun aanskou en in hom glo die ewige lewe mag hê en ek sal hom opwek in die laaste dag. Daar val die hele storie in perspektief. Daar is die hele evangelie. Daar is die hele tipologie van die slang op die paal, alles in een teks. En ek, as ek van die aarde verhoog word, sal almal na my toe trek. Daar is die ander deel van die evangelie. Die Here dwing niemand nie. Het hy enige een van hulle gedwing om te kyk na die koperslang? Hy het gesê, kyk, as jy nie gekyk het nie, is jy dood. As jy kyk, kan lewe jy. En soos Moses die slang in die woestyn verhoog het, so moet die seun van die mens verhoog word. Hier is die evangelie in sy volheid. Paulus het getrag om die aandag van die luisteraars op die een groot offer vir die sonde te vestig. Hy het na die offer verwys wat 'n skaduwee was van die toekomstige weldade wat Christus sou doen. En toe het hy Christus as teenbeeld van al hierdie seremonies voorgehou. Die voorwerp waarna hulle vooruitgewys het as die enigste bron van die lewe en hoop vir die gevallige mensdom. Heilige manne is van ouds deur geloof in die bloed van Christus gered. Wanneer hulle die sterwensnood van die slagoffers aanskou het hulle oor die kloof van die eeue na die lam van God gekyk wat die sonde van die wêreld sou wegneem. Daar is die hele tipologie so pragtig saamgevat soos dit net in hierdie geskrifte moontlik is. Die verlossingswerk omvat gevolge wat vir 'n mens moeilik is om te verstaan. Wat die oog nie gesien het en die oog nie gehoor het en die hart van die mens nie opgekom het nie, wat God berei het vir hulle wat hom lief het. Dit gaan nie net oor fisiese dinge nie en kastele in die hemel nie. Dit gaan oor hierdie dinge van God en die verlossingsplan te verstaan in die volheid, sonder dat ons deur 'n donker glas hoef te kyk. Wanneer die sondaar wat deur die krag van Christus aangetrek word, nader kom en hom voor die verhewe kruis verneder, vind daar 'n nuwe skepping plaas. Daar word aan hom 'n nuwe hart gegee. Hierdie heiligmaking is hier vasgelê. So sê die Here, die verlosser van Israel, sê heilige aan die diep veragte, aan hom wat in afskie is by die volk. Konings sal dit sien en opstaan. Vorste en hulle sal neerbuig ter wille van die Here wat getrou is, van die heilige van Israel wat u uitverkies is. Want elkeen wat homself verhoog sal verneder word, en wat homself verneder sal verhoog word. Jy sien, die hele karakter van die hemel is anders as die karakter op aarde. Die hele karakter van die aarde is selfsugtig. Die hele karakter van die hemel is onselfsugtig. Jy weet, ons is 'n ek samelewing. Ek wil vir julle een vraag vra. As die wêreld 100% onselfsugtig was, hoeveel sou ek daar uitkry? 1 teenoor 7,5 biljoen. 7,5 biljoen mense sal my besaai met hulle onselfsugtigheid. Oh, ja, ek is in die paradys. Oor as waar ek gaan, is ek nommer 'n onno en almal se oë. Is dit nie 'n fantastiese idee nie? Maar Satan draai dit om en hy sê, nee, jy gaan niks kry nie. As jy nie vir jouself die pot krap nie. So byt almal uit, trap op almal sodat jy kan uitkom waar jy wil uitkom. Dis anders in die hemel. En ek dink die hemelse plan is beter, want ek sien in my kort lewe, dat hierdie planeet bied nie wat vrede in die hart gee nie. Wanneer manne en vroue ten volle die groot offer kan besef, wat gegee is deur die majesteit van die hemel vir hulle verlossing, sal hulle die verlossingsplan verheerlik. En die bepeinsing van Golgotha sal baie teer emosies opwek in Christenharte. Hoogmoed en eiewaan kan nie in harte bestaan wat gedurig dink aan die tonele van Golgotha nie. As jy dit aanskou, weg is jou hoogmoed. As diegene wat die woord van God vandag verkondig, die kruis van Christus hoor en nog hoor sou verhef, sou hulle bediening baie meer effektief wees. Sonder die kruis sou die mens geen verbinding met die Vader kon hê nie. Dis hoekom evangelisasie beteken jy bring mense na Christus toe. As jy hulle nie na Christus toe bring nie, dan bring jy hulle na niks toe nie. Ek is met Christus gekruisig, sê dit in Galasië. En ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En ek moet 'n ander natuur kry. Hierdie ou selfsugtige natuur moet sterf, so ek het Christus nodig. En wat ek nou in die vlees lewe, lewe ek deur die geloof in die Seun van God, wat my liefgehad het en homself vir my oorgegee het. Maar wat my betref, sê hy, mag ek nooit roem nie, behalwe in die kruis van ons Here Jesus Christus, deur wie die wêreld vir my gekruisig is, en ek vir die wêreld. Daar's ware Christendom. Hierdie man het dit besef, hy het die kern van die saak besef. So die geestelike dorheid van die wildernis sal ons aanmoedig om na Christus toe te gaan, as ons enigste hoop. So as die mensdom so versla rondloop op hierdie planeet en hy trane rol en jy kyk na die verwoesting en die chaos op hierdie planeet en jy sê, maar waar is daar enige hoop? Alles is so tydelik. Môre kom 'n tsunami en my huis is weg. Die bank is weg, die krag is weg, my kind is weg, my vrou is weg. Waar is die sin? Waarvoor het ek gewerk? Of jy bou en jy werk en dan gaan jy dood en 'n ander mokkel kom en hy trek in jou huis in en hy trou met jou vrou en daar sit hy met alles waarvoor jy gewerk het. Waar is die sin? As jy nie Christus het nie, het jy niks nie. Wanneer hierdie boodskap verstaan word, sal ons eers op die einde van ons tog wees. So die Here vat ons maar deur hierdie pad. Diegene wat van die kruis af wegkyk, wat word gepraat, pik die slange. Klaar. Deur te kyk om aan die lewe te bly, is hulle in staat gestel om suksesvol voorwaarts te marseer na Kanaan toe. So na hierdie ondervinding, hier gaan hulle. Hulle gaan nou Kanaan inneem. O, dis interessant. Want alles wat uit God gebore is, oorwin die wêreld. Dis waaroor dit gaan, hierdie oorwinningspad op hierdie wêreld. En dit is die oorwinning wat die wêreld oorwin het, naamlik ons geloof. Geloof in wat? Christus. Wie anders is dit wat die wêreld oorwin as hy wat glo dat Jesus die seun van God is? Daar's jou oorwinning. Daar's die hele evangelie. Hierdie Ou Testament moenie onderskat word nie. Die tipologie is so pragtig. Ons is in die meeste gevaar wanneer ons mekaar prys of wanneer ons daarop uit is om mekaar te verhef. Moenie dit doen nie. Moenie sê, "O, jy weet, jy is die wonderlikste ou onder die son, ek het nooit so 'n oulike ou soos jy teëgekom het." Daar's nie so iets nie. Daar's net een wat oulik is en dis Jesus. So twee keer kon die Exodus beweging nie ingaan weens ongeloof. Twee keer. Die byt van die slang kan slegs oorkom word met ons buite onsself kyk vir die teenmiddel. Is julle met my? Ons het nodig om ons geestelike ry te draai op Egipte en ons gesigte na Kanaan. So hou die doel in oog. En dan sal dit wat erg lyk op hierdie planeet so 'n bietjie vervaag. Hierdie vreugdevolle uittog is beskryf deur die volgende woorde. Kom ons kyk nou, ek gaan nie al die tekste lees nie. Ek wil net so die punte noem. Moses het die koperslang gemaak, hulle het daarna gekyk en die wat na die slang gekyk het, het oorleef. Hulle het nuwe krag gekry, nuwe moed gekry. Hulle het besef dit lê nie in hulle krag om iets reg te kry nie, dit lê in sy krag. En daarna het hulle weggetrek van Obot af en Laar opgeslaan en so gaan hulle. Nou gaan hulle Moab toe. En hulle stap in daardie rigting. En hulle is op pad. Daarvandaan het hulle weggetrek en Laar opgeslaan oorkant die Anon en daar was die Amorite. Dis interessant. Nou moet julle mooi kyk. Want nou gaan ons oordeel van die Here sien. Hoe werk die Here? En ek het vir julle gesê, hoe moet ons daarna kyk? Altyd met die oog op die kruis. So die Amorite lele, daarom word daar gesê in die boek van oorloë van die Here, hoe Arnon in die hang van die spruit wat na die streek van Ar afloop en so voorts. En in elk geval, Moses sê, laat die volk by mekaar kom dat ek vir hulle water kan gee. Nou voordat hulle hierdie volke aanvat, gaan hulle eers water kry. Toe het Israel hierdie lied gesing. Spring op o put, besing hom. O put wat die vorste gegrawe het, wat die edeles van die volk gedelf het met die scepter met hulle stawe en uit die woestyn uit na Matana toe. Hulle het besef hierdie water is 'n geskenk van wie? Christus. Die ewige lewe, die water wat jou nooit weer dors maak nie, gee jou murg in jou pype. En toe stuur hulle boodskappers na Sion, die koning van die Amorite. Nou luister hoe mooi is dit. En gesê, laat my deur jou land trek. Ons sal nie wegdraai in die lande of in die wingerde nie. Ons sal die water van die putte nie drink nie. Ons sal die konings weghou tot ons deur jou grondgebied getrek het. Dit is so mooi briefie wat Moses aan hulle stuur. Maar Sion het Israel nie toegelaat om deur sy grondgebied te trek nie. Het die Here hom 'n laaste kans gegee? Het hy hom 'n laaste kans gegee? Aanvaar tog my verlossing. Het hy dit gedoen? Ja. En wat het hulle gedoen? Gesê gaan bars. Ons soek jou nie. Wel, as jy dit weier, dan moet jy wat die gevolge dra. Maar Sion het al sy manskappe versamel en uitgetrek na die woestyn Israel tegemoet. En toe hy by Joas aankom, het hy teen Israel geveg. Maar Israel het hom verslaan met die skerpte van die swaard. En sy land in besit geneem van die Arnon af tot by die Jabok. So het Israel al die stede ingeneem en Israel het gewoon in al die stede van die Amorite. Hulle vat het oor. Hulle verwoes die volk. Die genade deur vir die volk het gesluit. Want 'n vuur het uitgegaan uit Hesbon, 'n vlam uit die vesting van Sion. Wee jou Moab, jy is verlore volk van Kamos, en so trek hulle aan. So het Israel dan gewoon in die land van die Amorite. Hulle neem het oor. Uiteindelik gaan het ook so wees, as jy Christus verwerp het, jy gaan nie daar wees in die hemel nie, en Israel, die wat met God gestoei het, hulle sal daar wees. En dan kom hy in die volgende gebied in, toe het hulle gedraai en in die richting van Basan opgetrek, en Og, die koning van Basan, hy en al sy manskappe, het hulle tegemoet getrek na Edrei om te veg. Hy het nie eens gevra nie. Hy het sommer net gekom. Daarop sê die Here vir Moses, wees nie bevrees vir hom nie, want ek het hom en sy hele volk en sy land in jou hand gegee. Ons lees daar verder, hulle het hom verslaan en sy seuns en sy hele volk, totdat daar niemand van hom oor was wat vry geraak het nie. En hulle het sy land in besit geneem. Net so interessantheidshalwe, Og, hierdie koning was 'n reus. Sy bed was 13 voet lang. Dis omtrent 4 meter. Dis 'n lang bed. Dis omtrent tot hier, van die muur af. En dit was 6 voet wyd. Nou, ek is 6 voet hoog, so sy bed was so wyd soos ek lank is, en meer as dubbel so lank soos wat ek is. Die man was redelik groot. En die Here sou hulle 38 jaar vroeër verslaan het, as hulle net op hom vertrou het. En jy trek vandag die grens van Moab by Aroer. Luister nou mooi na hierdie storie. En jy sal kom in die nabyheid van die kinders van Ammon. Dis nou nie die Amorite nie, dis nou die Ammoniete. Behandel hulle nie as vyande nie, en begeef jou nie in oorlog teen hulle nie. Genade vir Ammon. Die Ammoniete was die nasate van wie? Lot. Lot se nasate. Die sy stoute dogters. Die een dogter, die Ammoniete voortgebring, die ander Lot het die Moabiete voortgebring. Want ek sal jou niks van die kinders van Ammon se land in besit gee nie. So, daar is nog 'n soemtie godsdiens by hulle. En toe kom hulle by die Rafaïte, 'n volk groot en talryk en hoog in gestalte soos die Enakite. En dieselfde storie. Hy neem hulle oor. En dan sê die Here, nadat hulle al die Amoritiese stamme verslaan het, vandag sal ek begin om die skrik en die vrees vir jou op die volke onder die hele hemel te lê. Uiteindelik vertel hy van Sion, die koning van Hesbon, en laat my deur jou lang trek, en ek sal net pad langs trek, ek sal nie regs of links uitdraai nie. Is daar weer 'n uitnodiging? Ja. Word het weer verwerp? Ja. Sion, die koning van Hesbon, wou ons nie by hom laat deur trek nie. Hulle verwerp die verlossingsplan, en dan dra hulle die gevolge. En die Here onse God het hom aan ons oorgegee. En ek sit maar al die tekste daar. Net naby van die land van die kinders van Ammon het jy nie gekom nie. So die Ammoniete is gespaar, die Moabiete is gespaar. So wanneer die boodskap, Christus ons hoop, ons geregtigheid gegee word, dan is ons reis amper verby. Die kinders van Israel het geleer om op hom te vertrou, terwyl hulle voorheen gefaal het. En ek herinner julle net, ons gaan dit nie nou deurgaan nie. Maar toe hulle daar by Kades gekom het, en ons lees het daar in Numeri, toe gaan die spioene in, Maar die volk wat in die land woon is sterk en die stede is versterk en baie groot en het daar ook kinders van die Anakiete gesien, hierdie groot mense. Ons kan nie teen die volk optrek nie, want hulle is sterker as ons. En so het daar reëse gesien, hulle wil nie ingaan nie. Wat hulle nou gedoen? Ook is weg. Ja, Amorite lê plat, hy nasies kom, verslaan. Wat het die verskil gemaak? Hulle oë het die slang op die paal gesien. So as ons Christus internaliseer, dan is daar niks wat in ons pad kan staan nie. So die 10 spione het wanhopig geraak weens die reëse. Anak was die vader van hierdie ras van reëse, genaamd die Anakin. So die vrees vir die reëse het die Israeliete vertraag. Net soos wat het vandag doen. So ons het reëse vandag. Ons is so bang vir die evolusielee, vir die dier van openbaring, van hierdie magtige organisasie, die pausdom, met al sy geheime organisaties, valse profeet, al die kerkgenootskappe by mekaar, die beeld van die dier, die politieke verenigings, die staat, die kerk, saam, ons dink ons kan nie daarteen veg nie. In 1988 was die reëse baie klein, vergeleke met vandag. Maar as ons oë op Christus is, maak het nie saak of hulle groot is, of hulle klein is, of wat baie van hulle is, of ons min is, of ons baie is nie. Dit maak nie saak nie. Hulle wat saam met ons is, is altyd wat? Meer as die wat saam met hulle is. Zacharias sê, toe antwoord hy en sê, dit is die woord van die Here van Zerubabel, namelijk nie deur krag of die geweld nie, maar deur my gees, sê die Here van die leerskare. So dit was 'n aangename verandering na die verskroeide dal waardeur hulle gereis het. Hulle het nou klaar om Edom gereis, hulle het nou daai nasies allemaal uit die pad uitgevee, en nou kom hulle na hierdie gedeelte net voor die beloofde land. En is 'n uitgestrekte plateau en die koel bergwindjie waai. Wat is meer gevaarlik eintlik vir die volk van God? Hierdie lekker gedeelte of daai rowwe gedeelte? Oho, nou gaan die poppe begin dans. Maar eers in die volgende lesing. Hulle kom hier in 'n gemaksone in. So hierdie aangename verandering het hulle weer lewenslustig gemaak en vol hoop. En as jy vol hoop en lewenslustig is, dan maak jy op wie staat? Op jouself. Op jouself. Die Amorite, lees maar net hier 'n bietjie in die gees van profesie. Moses het 'n vriendelike boodskap aan Sion, die Amoritiese koning, in sy hoofstad gestuur. Laat my deur jou land gaan. En die antwoord was 'n besliste weiering. Hy het die gevolge gedra. Hierdie gedigte leer het die Israeliete met vrees gevul. Maar hy sê, maak julle klaar, breek op en trek deur die Ammon rivier. Ek gee daai Sion koning van Hesbon, die Amoriet, in jou hand en jy sal hom verpletter. Daar gaat hulle, het dit gedoen. Nou luister mooi wat het die Here voorheen gesê. Hierdie volke aan die grens van Kanaan sou gespaar gewees het. Karakter van God. Ons moet altyd kyk na die God van die Ou Testament in die, met die oog op die kruis. Hulle sou gespaar gewees het as hulle nie die woord van God weerstaan het teer die optog van Israel teen te staan nie. Die Here het bewys dat hy baie lankmoedig en innig medelydend was, selfs teenoor hierdie heidense volke. Toe die Here in die gesig aan Abraham getoon het, dat sy saad die kinders van Israel 400 jaar lang vreemdelinge in 'n vreemde land sou wees, het hy hom beloof. En die vierde geslag sal hierheen terugkom, want die ongeregtigheid van die Amorite is tot nog toe nie vol nie. Dis presies wat by Sodom en Gomorra gebeur het. Die Here is lankmoedig. Hy het nie net gesê, vertrap hulle nie. Hy het hulle tyd gegee. En selfs toe die tyd vol was, Het hy nog 'n waarskuwing en 'n uitnodiging gestuur, ja of nee? Ja. Het hulle dit aanvaar? Nee. En dieselfde met ons op individuele vlak. Die Here gaan die uitnodiging stuur, selfs al het ons hom verwerp. En elkeen kry nog 'n laaste uitnodiging. En as ons sê, ons soek jou nie, dan moet ons met die gevolge sit. Nie dat hy woedend is en my wil verpletter nie, omdat ek hom nie wil aanvaar nie, maar hy is die lewe. En as ek die lewe verwerp, en ek sê, ek soek het nie, wat is die gevolge? Die dood. Dit is die oordeel, want het ek het self gekies. As jy sou wil bly staan deur die tyd van benoudheid, moet jy vir Christus ken en die geskenk van sy geregtigheid in aanspraak neem. Ons gaan nou in 'n moeilike tyd in, mense, hier kom dit. Ons is daar. Ons sal lesings doen nou in hierdie reeks. Ons sien ons is daar. As ons oë nie gevestig is op Christus nie, sal ons nooit bly staan. Die tipologie wys op 'n oordeel wat kom vir die nasies en instansies wat sy aanbod weier. Wat daar in tipe gebeur het, toe die nasies uitgewis is, gaan nou universeel gebeur. Sien ons al waarskuwings? Laat my dit trek. Sien ons al waarskuwings? Ja. Hoe spoedig hierdie reinigingsproses sal begin, kan ek nie sê nie. Maar dit sal nie lank uitgestel word nie. Hy wie se waaier in sy hand is, sal sy tempel reinig van alle morele onreinheid. Hy sal sy vloer deeglik skoonmaak. God staan in stryd met almal wat selfs die minste onreg beoefen. Hier kom 'n oordeel. Ons sal moet dink aan hierdie dinge. Die suiwering en reiniging sal sekerlik deur elke kerk in ons land beweeg. Dit sluit hierdie kerke in. Dit begin by hierdie kerke. Wat goeie geleenthede en voorregte gehad het, maar dit verwaarloos het. Meer bewyse is nie wat hulle wil hê nie. Hulle moet rein en geheiligde harte hê om al die lig wat God gegee het in te samel en te behou. Dan sal hulle wandel in daardie lig. Ons hoef nie te sê die gevare van die laaste dag daar sal spoedig kom om ons te oorval nie, hulle is reeds gekom. Ons is reeds daar. Ons benodig nou die swaard van die Here om die siel en murg van vleeslike begeertes, liste en passies af te sny. Mag dit deurboor en verdeel in 'n veel groter mate as wat dit nog ooit gedoen was. Nou is 'n reinigingsproses nodig. Handelinge sê, kom dan tot een keer en bekeer julle, sodat julle sondes uitgewis kan word. Kyk na daai slang. En tye van verkwikking van die aangesig van die Here mag kom. En hy hom mag stuur wat vooraf aan julle verkondig is, naamlik Jesus Christus. Ons is hier in daai tyd. Hom wat die hemel moet ontvang tot op die tye van die wederoprigting van alle dinge waarvan God van ouds af gespreek het deur die mond van al sy heilige profete. Hierdie dinge is nou daar. Ontwaak, ontwaak, bekleed jou met sterkte, o Sion, trek jou sierlike klere aan. Wat se klere is dit? Kleed van geregtigheid. O Jerusalem, heilige stad, wat in jou sal verder geen onbesneedene of onreine meer kom nie. Ons leef nou in hierdie oordeelstyd. Daarom sal my volk my naam leer ken. Daarom sal hulle weet op die dag dat ek is wat spreek. Ek, hier is ek. Daai verhouding. En julle daai lesing onthou? Hier is ek. Nie môre en te kere gaan nie. En dan sal jy die boodskap kan uitdra. Hoe lieflik is op die berge die voete van hom wat die goeie boodskap bring, wat vrede laat hoor, wat goeie tyding bring, wat verlossing uitroep, wat aan Sion sê, jou God is koning. Dit tyd, ons is hier. Soos in die dae van jou uittog uit Egipte, sal ek hom wonders laat sien. Die nasie sal dit sien en skaam wees, ondanks hulle krag. Hulle sal die hand op die mond lê, hulle ore sal doof word. So wat daan tipe gebeur het, gaan gebeur in antitype. Hulle sal stof lek soos die slang. Hulle sal soos grondkruipers bewegende uit hulle vestings tevoorskyn kom. Hulle sal sidder en kom na die Here onse God en hulle sal vir u vrees. Wees 'n God soos u wat die ongeregtigheid vergewe en by die oortredinge van die oorblyfsel van sy erfdeel verbygaan. Selfs Moab, selfs die Ammoniete van hulle verby. Maar het 'n welbehare haar in goede teerendheid. So die werk wat die kerk nie gedoen het in 'n tyd van vrede en voorspoed, nie sal sy moet doen in 'n vreeslike krisistyd. Gedurende die mees ontmoedigende omstandighede. Ons is nou op daai punt. Die waarskuwings wat die wêreldse eenvormigheid gestil is of terughou is, sal dan verkondig moet word in tye van bittere teenstand teë vyande van die ware geloof. Hulle in ons kerk wat die drie engel boodskap nie wil verkondig nie, omdat dit polities nie korrek is nie, sal dit moet doen in baie moeilike tye. En die tyd sal die oppervlakkige konservatiewe klas, wat deur hulle invloed die werk vertraag het, hulle geloof prys gee. Dis nog erger. Hulle wat sê, nee, ons kan nie met hierdie tipe boodskap kom nie. Mense, dis 'n lewe en dood boodskap. As jy het nie aanvaar nie, as jy vir ewig dood. Lief is die boodskap gee in 'n klap vat, as om daai kans te wag. Hulle gaan hulle geloof prys gee. Hulle gaan gaan uit die kerk uit. En hulle skaar by die vyande van die ware geloof, teenoor wie hulle simpatie al lank al reeds geneig het. Hierdie afvalliges, in hierdie kerk, sal die bitterste vyandskap openbaar en alles in hulle mag doen om hulle eerstydse broeders in 'n slegte lig te stel. Doen hulle dit al reeds, ja of nee? Gaan kyk maar op die webblaaie. Wie is die bitterste vyande van hierdie kerk? Manne en vroue wat hierdie kerk verlaat het en andere op te sweep teen hulle. Dit kom. Maar hier is die goeie nuus. Wanneer vrugtelose bome afgekap word soos hindernisse in die grond, wanneer daar menigte vals broeders onderskei word van die ware, dan sal die verborgenis sigbaar gemaak word en met Hosannas leef onder die vleuel van Christus. Dis nou mense, dis nou. Diegene wat swak en self wantrouig was, sal hulself openlik skaar by Christus en sy waarheid. Die swakkes en die huiwerendes in die kerk sal wees soos Dawid, gewillig om te durf en uit te voer. Hoe donker dit die nag vir Gods volk, hoe helderder skyn die sterre. Satan sal die gelowiges bitterlig vervolg en teister, maar deur die naam van Jesus sal hulle meer wees as oorwinnaars. Dan eers, na die skudding, sal die kerk van God skoon soos die maan, helder soos die son en vreeslik soos 'n leermag wees met baniere. Dis die belofte. Dit het ek vir julle gesê, Johannes 16 vers 33, dat julle in my vrede kan hê en die wêreld sal julle verdrukking hê. Maar hou goeie moed, ek het die wêreld oorwin.